Sigríðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir það að vekja athygli á því hér í þingsölum hvaða vinna er í gangi inn í fjármálaráðuneyti hvað varðar svokölluð opin gögn. Vegna þess að ég tel mjög mikilvægt að við stígum stórstíg skref núna á næstu misserum, vikum og misserum í þá átt að opna betur bókhald ríkisins fyrir almenningi. Þetta skapar traust á því sem við erum að gera, það býr líka til aðhald almennings á því sem við erum að gera við þeirra skattfé og er að öllu leita að mínu mati til mikilla bóta og það er núna í gangi sem sagt starfshópur sem er að vinna því að fara yfir það hvaða gögn er hægt að birta, það er að segja hérna hinnar fjárhagslegu, starfshópurinn snýst fjárhagslegar upplýsingar hins opinbera. Þannig að ég mun fá niðurstöður þín núna á næstu vikum og vonandi getum við stigið fyrstu skrefin núna bráðlega í því að birta gögnum fjárhagsleg málefni hins opinbera. Það sem að háttvirtur þingmaður nefnir hér er umræða sem við tókum núna fyrir jólin. Þar sem að niðurstað okkar var sú að fjárlaganefnd væri frjálst, óska var eftir því að fá aðganga svokölluð að minnisblöðum, vinnugögnum í fjárlagavinnunni á millum ráðuneyta. Það var það sem að var verið óska eftir á þeim tíma og niðurstað okkar var sú að það væri heimilt undir trúnaði og mönnum væri frjálst að fá aðganga því í fjárlaganefnd, það er að segja þingmönnum. Og það var niðurstaðan þá, en því miður að þá barst þá, það er rétt, þá barst það svar seint til háttvirts þingmanns, of seint, þannig að hann gæti nýtt sér það í það skipti og ég baðst í haust velvirðingar á því og mun gera það aftur hér og vonast til þá að það sá úrskurðu standi næsta haust þannig að fjárlaganefnd geti fengið aðganga þessum minnisblöðum þó að undir trúnaði sé og ástæðan fyrir að það er undir trúnaði er svo að þetta eru vinnugögn, þetta er ekki niðurstaða. Við notum mikið af vinnugögnum áður en við komumst að niðurstöðu og háttvirtur þingmaður að niðurstöða okkur var svo að hann gæti séð þetta en þó undir þessum trúnaði.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, Kristján Þór Júlíusson.